Bereshit, chapter 30, verse 28. Amen. Vayomar. Nokva sicharecha alai ve'etena. 29. Vayomer elav ata yadata et asher avadticha. Veit asher hayam miknecha iti. 30. Ki me'at asher hayah lecha lefanai vayifrotz larov vayvarech Adonai otecha leragli ve'atah matai eseh gam anochi leveiti. 31. Vayomer maha eten lach, vayomer Yaakov, lo titen li meuma, im ta'ase li hadavar hazeh, ashuva eretzonecha eshmor. 32. Evor bechol tzonecha hayom, Haser misham kol se nakod vitalu v'chol se chum bakesavim vitalu v'nakod ba'izim v'haya sichari. 33. V'anetabi tzidkati ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים גנוב הוא איתי. 34. ויאמר לבן הן Lu yehi chidvarecha. 35. Vayasar bayom ahu et hatyashim haakudim vehateluim ve'et kol haizim hanikudot vehateluot kol ashelavan bohu בכל חום בכסבים ויתן ביד בניו. 36. ויישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רואה